Velkommen til dagens episode av Veteranpodden. I dag har vi en gjest I studio som Ørjan Karlsson, forfatter, sosiolog og tar en doktorgrad I krisehåndtering. Velkommen, Ørjan.
Takk skal du ha.
Du, jeg kjenner at vi hopper rett på de bøkene du har skrevet om denne spesialkommandoen og hun Vinterdal, Ida Vinterdal, for nå de plutselig kjempeaktuelle, og folk spør om du har vært synsk.
Jeg tenker at mange har jo, for å gå litt tilbake da, mange har jo stilt et spørsmål om denne konflikten kunne ha vært forutsett, altså hvorfor ble vi så overrasket? Og når jeg tok utgangspunkt I Hvite Armada, det scenarioet der, der du har da en annektering av Øst-Finnmark, så var jo det tatt direkte fra Krim, ikke sant? Så tenkte jeg, hva om dette skjer I Norge? Og så laget jeg et scenario som jeg mener fremdeles rimelig, altså Russland gir seg selv et grunnlag for å gå inn. Og det ligner jo også veldig på hva man har gjort I Ukraina egentlig nå ved to anledninger. Og så tror jeg vel at hvis man ser på hva forsvaret og andre forskningsinstitusjoner legger ut av scenarioer og analyser sånn, over jevn tid, så får man et bilde at dette mulig. Men det klart å gå fra at det mulig til at det faktisk skjer, jo selvfølgelig noe annet. Men jeg liker å leke med tanken, og så det jo litt kjipt at de faktisk har blitt såpass aktuelle som de har blitt.
For du bruker jo mye i bøkene, både propaganda, desinformasjon, flyktninger, og nå vi rett I hele suppa, liksom.
Ja, jeg må si at jeg ble litt, hva skal jeg si for noe, jeg ble litt glad. Jeg misforstod meg rett når jeg mente at dette gjerne kunne ha blitt brukt som en sånn, nærmest sånn lærekapittel i propaganda og informasjonsoperasjon da. Men igjen så det ikke så vanskelig. Jeg har jo egentlig bare sett på hva de har gjort, og så har jeg tenkt hvordan vil dette ha fungert I Norge, og der jo Kirkenes det som mest sårbart, ikke det at jeg sier at Kirkenes I fare, men det der det mest russere, det ligger nært grensa, det lett å forestille seg en flyktningstrøm over, og I det øyeblikket du har disse flyktningene der, så kan det også være infiltrert av enten GRU eller FSB, folk som lager kaos, og på den måten da skape et inntrykk av at dette gærent. Og så det jo sånn at vi I Norge, og egentlig stort sett Vesten generelt, jo veldig vant til at man stort sett forteller hverandre sannheter. Altså vi tar av og til politikerne våre si og forteller hvit løgn, og da må de legge seg flat, og så går det over. Men mens I Russland så har du hatt et propagandaapparat som har gått egentlig fra den kalde krigen. Det bare det at det har forandret karakter. Under kommunismen så hadde du en ideologi, ikke sant? Man trodde, I hvert fall veldig mange trodde helt klart på at dette var den beste løsningen. Under Putin så har du fått et slags enevelds-system der løgn og kapitalisme egentlig har gått inn I stedet for den ideologien du hadde før. Sånn at jeg tror at mange av de som har vokst opp nå I de siste 30-40 årene I Russland har veldig store problemer med å skille hva som fakta for hva som løgn. Og det ser du veldig under krigen nå også.
Ja, og jeg tenker jo bombingen av Mariupol og hun gravide dama. Og så påstår russerne at det en ukrainsk skuespiller, det ikke blod, dette fake, og så har de I tillegg da etablert faktasjekker som skal sjekke ikke eksisterende. Altså, de kjører ganske hardt.
De gjør det, og russerne fikk jo, altså ukrainske myndigheter peker på at russerne I senesatt også selv en greie, de hadde noe sånn humanitær sånn matvareutlevering, jeg tror det første uka av krigen, der de liksom tok bilder av seg selv og leverte ut til det som da ukrainske myndigheter hevde var skuespillere. Dette en sånn klassisk taktikk at man faktasjekker, man gjør alt rundt som skal gi inntrykk at dette faktisk sant, at de har rett. Sine Skripal-saken, når de far og datter ble forgiftet I Salisbury I Storbritannia, jeg vet ikke hvor mange ulike teorier russerne klarte å slenge etter de britiske myndighetene, men jeg tror det var godt over 50. Og da setter jo den vanlige borgeren og tenker, hvis det så mange alternative forklaringer til det mine myndigheter sier sant, så det kanskje noe annet likevel. Og da har man jo vunnet, ikke sant? Man skaper desinformasjonsforvirring, rett og slett.
Og da vi litt inne på litt av dette kjipet her med kjemiske våpen, kanskje? Både termobomber, hvit, fosfor.
De brukes jo Altså det to måter, to grunner tenker jeg til at de dukker opp. Det ene som et signal om at, litt sånn som med kjernevåpen nå, at man har dem og blir det ille nok så man rede til å bruke dem. Og underforstått så det også et sånt politisk signal som sier at vi har noen krav vi ønsker å få innfritt. Hvis ikke vi får det innfritt, så har vi andre midler vi kan gjøre bruk av. Så det en måte til å skremme motstanderen din på. Gjør sivilbefolkningen nervøs og helt åpenbart også gjør oss i Vesten urolig. Nå har vi enda til gode å se at man har brukt disse våpnene heldigvis, men vi vet jo at i alle fall har brukt disse klasevåpnene. Da mener man at man har gode bevis for at man har brukt akkurat det. Og akkurat nå så ser det ut som også Russland har sluppet opp for presisjonsvåpen, så de skyter jo egentlig med godt gammeldags artilleri. Og det gjør jo voldsom skade, for at det er til og med godt mulig at de prøver å sikte på militære mål, men de er åpenbart ikke gode nok til å treffe. Og mye av denne beskytningen tror jeg rett og slett bare må karakteriseres som terrorbombing. Og Biden var jo ute i går og brukte ganske sterke ord, han kalte Putin for en krigsforbryter. Og det er sånne uttrykk man sparer for folk i stater som Nordkorea for eksempel.
Ja, for nå er det jo flere som mener det. Dra oss litt tilbake til sosiale medier da. Cyberkrig, sosiale medier, han der utenriksdigital, de har jo en egen digitaliseringsminister
ja.
I Ukraina.
Yep.
Sendte en tweet om at han ønsket noen Starlink stations til han Elon Musk, og fikk det faktisk.
Han gjorde faktisk det.
Og der har de kjørt den andre varianten i Russland, der har de bare stengt ned.
Ja, og det er, for å ta Ukraina først, og spesielt Zelensky, altså det er vanvittig imponerende hvordan altså den mannen har vokst og blitt denne krigspresidenten med empati, og at han går ut der, og han er til stede, og han, altså at han ikke dro fra Kyiv er jo en veldig stor del av at han faktisk er i stand til å få dette til å... Altså for folk å bli så inspirert, de vet de kjemper for presidenten sin, de kjemper for landet sitt, og det tror jeg betyr veldig mye. Så Ukrainerne har vært veldig god på det sosiale media. Det som er interessant med Russland, og som jeg tror, hadde vi satt det her etter studio for 4 uker siden, og sett for oss et scenario der du nesten stenger ned sosiale medier på en sånn måte at du isolerer landet, så tror jeg vel har satt her og sagt at i 2022 er det bortimot umulig. Men det er åpenbart mulig. Og så skal jeg tror vi skal ta det med en liten sånn klype salt, for det er nok mange russere som har en idé om hva som skjer, men som ikke tør å ytre det. Så da får du sånne modige sjeler som journalisten da, som dukket opp live og viste frem den plakaten. Og så er det jo mange demonstranter som har blitt arrestert, men i og med at vi har trukket våre egne journalister ut av Russland nå, så det er jo veldig vanskelig å ha oversikten på hva som faktisk skjer der.
Og så tenker jeg jo, en oppegående russer klarer vel også å bytte, er det VPN?
Ja. Ja, jeg tror det. Jeg tror spesielt den unge generasjonen har et godt bilde av hva som skjer der ute. Men problemet igjen da blir jo, hvem skal du dele det med? Hvor tydelig skal du være på at du vet dette? Altså når folk blir arrestert på gata fordi at de holder opp et ark uten skrift, ikke sant? Bare for å protestere mot at man ikke har lov å skrive stopp krigen, så holder de opp et hvitt ark, og så blir han protestert for at det er også en provokasjon, så er grenser for hva du kan gjøre, den er ganske, ganske smal, ass.
Ja, hvis man hadde holdt opp et ark hvor det stod sett, nærmest, kanskje?
Ja, da tenker jeg at da har de kommet bort og klappet deg på skuldra, og det er jo interessant, den symbolbruken deres. Hvis det stemmer, og jeg mente at Morten Jentoft i NRK sa det, at denne setten var altså symbolet med den artiklet med den setten på var til salgs hos RT, altså Russian Television egentlig før russerne gikk inn i Ukraina ja. Så er det jo åpenbart noen som har tenkt dette, og Morten hvis du hører på dette og det ikke var det, så unnskyld. men de har jo visst at altså det russerne har forstått er å lage enkle symboler som man kan samle seg rundt, er åpenbart en greie. Og så er det godt mulig at dette er en tilfeldighet. Og så har russerne grepet sjansen og gjort noe ut av det. Uansett så har jo effekten vært veldig god. Og dette er jo sånne små, egentlig uforutsigbare ting som plutselig bare dukker opp og blir en greie. Og jeg tenker for de av oss som er interessert i sosiale medier, propaganda og desinformasjon og sånt, så er dette også et sånn... lærepunkt, tenker jeg, som vi vil ta med oss. Altså, plutselig så dukket det opp folk. Og det er nesten like overraskende det som at Zelensky ble så så dyktig som han ble, og at han ble den krigspresidenten, ikke sant? Det en av de store positive overraskelsene med oppi alfahanskapet.
Og så, vi hadde ute denne artikkelen i går om hva folk må tenke over hvis de skal reise nedover for å hjelpe til, veteraner, NAV, pensjon, trygd, trygdekassen. I den forbindelse så har du jo også skrevet en del om Azov-bataljonen. Har du lyst til å fortelle mer om den?
Ja, altså jeg begynte å interessere meg for Azov-bataljonen fordi at den hadde elementer i seg som, altså det var jo en frivillig samling, en organisasjon til å begynne med. Og i Ukraina så er det sånn at frivillige organisasjoner kan bistå politiet, ubevæpne dem like fullt. Men når det som skjedde på i Donetsk og Luhansk i 2014, når det skjedde så fikk den et slags stempel som en sånn regional, nærmest HV-enhet, altså landforsvar da.
Men de hadde litt brune baktoner allerede da, eller?
Ja, og ikke bare litt, man visste at altså folkene som var der, var det mange som sto frem helt åpent og sa at de var nazister. Og det var akseptert, for lederen har jo også tidligere i alle fall vist de sympatiene, noen som etablerte altså bataljonen. Han gikk jo tilbake på den han ble valgt inn i parlamentet i Ukraina. Men den bataljonen har jo faktisk slåss siden 2014, har vært i mange, mange slag, og har da blitt tolerert for det at i en krig så finner man sammen, altså det viktigste, det minste felles multiplum for Azov-bataljonen og alle andre er å få russerne ut av Ukraina. Og så blir det interessant å se hva som skjer etter krigen, altså om det er noen da som blir tilbakevist til skammekroken, ikke sant? Men det er interessant det som skjer, og i tillegg til Azov så får du da de fremmedkrigerne, eller de internasjonale frivillige da, som kommer, som så vidt jeg har forstått, enten blir suttet opp i egne forband, eller noen blir også integrert i ukrainske enheter. Det handler jo litt om språk og kommunikasjon det her.
Men noen av det virker som, kanskje noen av de drar igjen ganske fort da?
Ja, det var en god, eller en interessant artikkel som var gjengitt i Berlinske Tidene, som også Financial Times hadde, der det var en brite som hadde militær bakgrunn. Han kom inn og fikk denne pep-talken med hvilken opplæring du skulle få og sånn, og så sa vel han at de så å si med en gang ble sendt ut i strid. Altså at de var i en ganske hårdt situasjon nærmest samme dag som de kom ned. Så han dro tilbake etter 9 timer og sa at dette går ikke an, ikke sant? Og jeg tenker at han hadde en militær bakgrunn, skal vi tro på historien hans. Og da kan du godt forestille eventyrere som ikke har vært i forsvaret, og som da plutselig er i en krigssituasjon, der de overhodet ikke vet hvordan de skal forholde seg. For det første er sjansen veldig stor for at de blir drept, altså frivillige har høyere sjans for å bli drept enn regulære soldater. Og for det andre så vil det jo bli en fare for de rundt seg, hvis de ikke har behandlet våpen før.
Ja.
Så det her er jo, jeg tenker at man skal tenke nøye gjennom dette i alle fall, og så skal ikke jeg si at folk skal eller ikke skal dra og kjempe i Ukraina, det er jo lov å kjempe for den ukrainske staten. Men man må gå noen runder med seg selv, tenker jeg, før man tar det valget.
Og så har du skrevet en del, engasjert deg litt i NATO, og akillesen og svake punkter i NATO, og da er vi jo inne på bøkene dine igjen. Rød stjerne handler mye om hva som skjer på Svalbard.
Ja.
Og du har også skrevet at Svalbard er et svagt punkt, sammen med Suwalki-gapet.
Ja, det siste høres jo ganske gresk ut. Jeg vil for å si på den måten, det er ganske polsk faktisk.
Ja.
Men altså, det jeg gjør er at egentlig hele grunnen til at jeg begynte å ha disse daglige oppdateringene på Facebook var at jeg har en veldig god kollega, og vi snakket litt i forkant av konflikten. Når russerne sto på grensa, så sa han ja, det er jammen bra at vi har NATO, at vi er medlem der, for da har vi den sikkerhetsgarantien. Og det har han jo helt rett i, men så sa jeg til han at hvis det er splittelse i NATO, og la oss si at et av landene sier at vi ønsker ikke å bli med på den artikkel 5-greia, eller vi ønsker ikke å oppmuntre til å sende våpen til Ukraina, eller hva det måtte være, så er det sånn at da kan ikke NATO som NATO gjør det. Altså NATO er avhengig av konsensus. Hvis et medlem er imot, så blir det ikke noe NATO. Så det var jo den tanken jeg leket med da, og dette visste han ikke, og jeg tenkte at dette er jo barnelærdom, for meg i alle fall, som antageligvis sier hvor nerdet det er. Og da bestemte jeg meg for å begynne å skrive disse oppdateringene, for det er kanskje andre ting som handler om sikkerhets- og forsvarspolitikk som folk ikke helt kjent til, for det at det blir ganske smalt. Og ikke bare det, vi som synes dette interessant, har en tendens til å bruke et stammespråk som gjør at for en vanlig folk så virker det jo helt sånn, ah, dette gidder ikke. Så noe av greia var da bare bruke et enkelt og greit språk, illustrere hva som fortrinnene og ulempene ved de, for eksempel organisasjonene Norge en del av. Og NATO for eksempel konsensusprinsippet, noe som i alle fall litterært, og det er jo der jeg brukte, kan være en svakhet for alliansen. Mm. I Hvit Armada så brukte jeg jo det sånn at NATO ikke kom Norge til unnsetning, fordi at noen NATO-medlemmer mente at Norge kunne takke seg selv for den greia de hadde havnet i, samt at en liten bit av Finnmark var vel ikke så farlig. Igjen, dette var litteratur jeg setter på spissen, men i den konteksten fungerte det i alle fall. Så det er en del sånne ting som jeg synes spennende, og som jeg også ser det mye interesse for på, i bøkene. Og Suwalki-gapet er jo da grenser mellom Kaliningrad og Hviterussland. Altså den som i Polen altså har yttergrense mot Kaliningrad, holdt på å si til venstre, og Hviterussland til høyre. Og det er en litt over 100 kilometer lang grense som går inn mot de baltiske statene. Og det er det eneste landgrenser vi kan få forsyninger og forsterkninger inn i Baltikum på. Mm. Alternativ nummer to er eventuelt å fly det inn, men det kan jo også være ganske farlig hvis du i en krigssituasjon, og det tredje er jo med skip. Men Østersjøen forferdelig grunn og veldig trang, sånn at det også farlig. Slik at det å forsterke de baltiske statene er jo også en utfordring, og som er mange har pekt på, som kan være en potensiell svakhet for NATO. Og det er også derfor det er viktig at man har styrka i landet i forkant, snarere enn i etterkant av en konflikt. Så det er jo ikke ting som jeg har suttet og funnet på, men jeg har sett ulike samtaler knyttet til alliansen, så tenkte jeg at disse fem er noe som kan være interessant for andre å vite litt om også.
Mm. Og Svalbard da?
Nei, så Svalbard er jo spesiell, det finnes jo ingen andre plasser i hvert fall ikke i Europa, der du har et samfunn som også er så åpent for andre å være på. Altså, vi har jo en Svalbard-traktat som muliggjør engasjement, som for eksempel russerne har der, med disse store kullgruvene oppe i Barentsburg. Nå er det jo da interessant nok mest ukrainere der oppe, men det er jo en annen sak. Og da har man jo liksom, og Norge har jo en sånn at man ikke har stasjonert soldater der, og da ligger Svalbard strategisk til, ikke sant, i hvert fall sånn marinemessig. Og da har man hatt en diskusjon gående på om traktaten da er sterk nok til at man kan hevde sin rett der, eller at hvis det skulle skje noe der, om at noen da kunne si at det er litt tricky å begrunne en artikkel 5-operasjon på Svalbard med noe annet. Igjen, jeg gjengir jo bare diskusjoner som går, men jeg synes det er interessant å gjøre det, spesielt for en forfatter, så er det jo et hva skal vi si for noe, potent stoff.
Ja, vi trenger ikke skremme folk med Svalbard, men grensa til Russland, der har vi også Finland, og der er det jo sånn at de har også trukket tilbake alle FN-soldatene sine hjem til Finland. Kan det stemme? At de nå... Nei, nå roter jeg kanskje.
Ukrainerne har i hvert fall gjort det.
Ja.
De har meldt til FN at de skulle hente hjem sine.
Ja.
Når det gjelder Finland, så vet jeg ikke, men Finland har jo... altså oppslutningen rundt nettopp NATO har jo steget voldsomt hos naboen.
Mm.
Og det er interessant. Jeg tror de er oppe i 60% nå som synes det er... interessant med NATO-medlemskap i befolkningen. Så det skal jo bli spennende å se både på Sverige og Finland i etterkant av krigen, om disse da kan finne på å søke medlemskap.
For Finland måtte vel gi fra seg en bit til Russland, så det er vel kanskje derfor de ser...
Ja, altså Finland hadde jo under vinterkrigen, og sette vel oppfølgingskrigen, altså de to krigene de hadde mot Russland, så mistet de det karelske nes.
Mhm.
Nå er ikke det en grensetvist med Russland som gjør det vanskelig for Finland å gå inn. Det ble jo bilagt, og man ble jo enig i den grad man kan kalle det å være enig med en bitteliten stat og en veldig stor stat, en minnelig avtale. Men nå har vel flere NATO-statsledere som er med i NATO har jo sagt at Sverige og Finland sannsynligvis nærmest kunne ha fått en NATO-medlemskap over natta. Og de er jo veldig tett sånn, integrert i NATO-samarbeidet. Det har man jo sett på sånn som Trident Juncture og disse store øvelsene der, så er det jo helt åpent at de er med og spiller sin del av. De er jo nøytrale stater, men de har informasjonsutveksling og liaisoner og alt sånt som gjør at samarbeidet allerede er godt.
Store og små stater. Du skriver en del om asymmetrisk krigføring, og det urban krigføring.
Ja, så asymmetrisk krigføring er jo den måten å drive krig på som en, en liten stat, eller for den saks skyld en opprørsgruppe, gjør bruk av for å slå en stor fiende. Skolebokeksempelet er jo Mujahedin i Afghanistan, hvor man over lang, lang tid, og med støtte fra utlandet, da særlig amerikanerne, til slutt klarer å gjøre situasjonen for de russiske styrkene så utholdelig at de trekker seg ut. I Ukraina så bruker den ukrainske arméen langt på vei de samme virkemidlene. Det er jo sjelden at de møter russerne på slagmarka, da vet de at de taper. Men de har sånne små nålestikk, altså sånne, hva de kalte det i forsvaret, panserødeleggelsespatruller. Så dukker opp 2-3 mann med panservåpen, og så fyrer de av, og så løper de, ikke sant? Og så skjer det hele tiden. Og så lokker de, eller prøver å få russerne inn i mer tett bebygde strøk, der de vet at de har fordelen av å drive krig der. Og jeg tror nok derfor du ser at det er så, denne berømmelige kolonnen som vi har snakket om nå i 3 uker, at den fremdeles står der den står, er nok både fordi at russerne har store logistikkproblemer, men også fordi at de lurer veldig på om de faktisk skal gå inn i Kyiv. For det kommer til å bli grusomt. Men litt av ulempen med den taktikken, selv om fra et militært ståsted så gir den mening, er jo at i de urbane strøkene jo der sivilbefolkningen oppholder seg. Så det blir jo fryktelig for sivilbefolkningen hvis man får en urban krig i enten Kharkiv eller i Kyiv. Så forestill deg Mariupol bare i Kyiv, ikke sant? Det er jo altså et skremmende bilde. Sånn at, og dette tror jeg også ukrainerne ønsker. Så man prøver jo å holde dem så mye som man kan på avstand, men Det er vanskelig å spå. Jeg sluttet å spå for lenge siden. Man tar så mye feil da, at jeg tenker at man får bare følge med og se hva som skjer.
Du har skrevet en del om dette i bøkene dine, så noe rett har du jo hatt, Ørjan. Du, han Ramzan Kadyrov,
ja.
Han kanskje må vi snakke litt om, for han oppfordrer jo ukrainerne til å legge ned våpnene eller ta konsekvensene.
Ja, Kadyrov er da lederen, kan vi vel si, for Tsjetsjenia.
Ja.
Russland hadde jo ført jo 2 kriger mot Tsjetsjenia. Den siste krigen ble igangsatt av Putin og ble avsluttet det året han ble president i 2000. Og da, på det tidspunktet, kalte FN Grozny, som er hovedstaden, for verdens mest ødelagte by. Altså den var mer eller mindre jevnet til jorda av russisk artilleri og bombing, og så den bygde opp igjen. Og så bygde da Kreml kompaniskap med Kadyrov, som da har vært russerne sin vaktbikkje der, mot at han får styr stort sett landet som han vil. Og Kadyrov har jo det navnet, altså han er kjent for å være, han er jo flere frivillige organisasjoner, mener jo at han har begått grusomme krigsforbrytelser, og ønsker å stille han for retten. Så ryktet han og soldatene hans har, er nok grunnen til at russerne har fått han til Ukraina, mer som et skremmevåpen. Om det kommer 1000 tjetjenere til Ukraina, betyr i seg selv ikke så mye. Men det at man vet at Kadyrov der er der, håper man kanskje skal ha en slags psykologisk effekt. Det er litt sånn som britene brukte gurkasoldatene. Altså, mer det at man visste at det var en ekstremt ubehagelig fiende å ha i nærheten, men sånn, det gjorde ingenting knyttet til tallmessig overlegenhet. Det er mer sånn psykologisk våpen.
Og så har du hun, Jen Psaki, som advarer både Russland og Kina, og også snakker om konsekvenser. Men hva kan disse konsekvensene være, liksom? Stakkare, nå får jo du alle verdensmester.
Nei, altså, du regner jo med at de som lytter vet at dette her er jo mine meninger, og det er jo mange som mener mye og mangt om denne krigen. Og jeg tenker jo, for å ta det første, at den debatten rundt krigen og alt det vi diskuterte, tror jeg faktisk er bra for oss. Vi får opp en sånn idé eller en forståelse for at verden er litt mer kompleks enn det vi kanskje hadde trodd eller håpet på. Og vi kommer til å leve lenge, og om krigen blir slutt i morgen, så kommer vi til å leve med ettervirkningen av dette det neste 10 året, fordi at vi vet nå at det er visse ting vi ikke kan ta for gitt. Og da tror jeg faktisk at jeg skal være så ærlig og si at jeg glemte spørsmålet, men
det er mer at vi stusser jo når andre land sier at de skjønner russerne, for eksempel, blir vi helt for fjamsa.
Ja.
Og i Russland er det jo et stort ekkokammer, og ja, så tror vi at, ja, det der med at
Ja, altså det å forstå russerne tror at det har aldri vært viktigere enn nå. Mm. Og jeg har jo vært en av de som sånn ganske så skeptisk til sånn fjerndiagnostisering av Putin og de rundt han. Jeg har prøvd å forklare det selv ved at se nå heller på hva Putin har sagt og hva han har gjort. Sånn at det liksom min vei inn I å prøve å forstå hva som skjer I Kreml. Og hvis man ser hva Putin har gjort siden 2007 da, eller egentlig før det, han var jo KGB-offiser I gamle Øst-Tyskland, og han var jo også innom St. Petersburg som viseborgermester faktisk før han havna I Kreml. Men Putin har jo sagt helt åpent at, at Sovjetunions fall var den største geopolitiske tragedien I det forrige århundret.
Ja, det virker som det plager han litt ja, altså, det, mer enn bare litt.
Ja, altså dette åpenbart hans greie. Denne tanken om russisk storhet som du kan føre helt tilbake til de gamle tsarene. Og I 2007 på den sikkerhetskonferansen I Wien så var han veldig tydelig på at nå kunne ikke Russland finne seg I at NATO drev og innsirklet dem, som han kalte det. For det jo det som planen her, at man, eller kan kalle det gjerne konspirasjonsteorien, at man helt oppriktig, I hvert fall noen av dem som, som har makt I Kreml, oppriktig tror at det en plan bak dette, at, at NATO nå har en langsiktig plan om å isolere Russland. Og han sa ifra I 2007, I 2008 så gikk jo Russland inn I Georgia, og det skjedde jo I et klima der georgiske myndigheter hadde vært tydelige på at de ønsket NATO-medlemskap. Og nå det jo sånn at det var, jeg tror ikke det varte med en 4-5 dager de var på vei mot Tbilisi stoppet halvveis og trakk seg tilbake når georgierne sa at vi tar hintet, og det de har gjort jo at de da har suttet russiske styrker I det som heter Sør-Ossetia sånn at der det en grensekonflikt det betyr jo også at Georgia, sånn som det I dag ikke kan bli NATO-medlem og så det som skjedde I 2014 og så har du alle disse påvirkningsoperasjonene på valg sånn som presidentvalget og brexit du har drapet på eller drapsforsøket da på Skripal du har et annet mer spektakulært drap av en russisk KGB-agent som ble drept med polonium I London også I, på slutten av 2000-tallet altså man hadde han, vi satt sånn som vi sitter nå, og så hadde da en russisk FSB-agent polonium I teen hans så døde han på grusomt vis det tok han 14 dager, og dette var et rett og slett bare signal fra Kreml om at dette skjer med de som, som har jobbet I hemmelige tjenestene og som snakket med fremmed etterretning etterpå. Så det har vært veldig mange sånne hendelser I tillegg til disse større krigshandlingene som har ledet opp til dit Putin Og jeg tenker at, sånn som jeg ser det, så har Vesten langt på vei latt han slippe unna med det. Det har selvfølgelig vært reaksjoner, men hvis man nå går tilbake og ser på hvordan vi reagerte når Putin tok Krim og Donetsk og Luhansk, så jo den bare småtteria I forhold til hvordan vi reagerer nå. Så hadde vi reagert like sterkt I 2014 som vi gjør nå, så det godt mulig at vi ikke har suttet I den knipa som vi nå. Men igjen, det blir bare spekulasjoner, men jeg tenker at det viktig å tenke gjennom dette når vi nå skal se på hvordan NATO skal, hvilke handlingsrom de skal ha I fremtiden for eksempel. Jeg har jo spekulert litt I det jeg skrev, at kanskje alliansen I større grad vil være villig til å sette soldater I andre land, hvis dette landet ber om det, I forkant av en hendelse. Og jeg synes et interessant tankeeksperiment var om det hadde stått 20 000 NATO-soldater på grenser mellom Russland og Ukraina, altså litt inn på Ukrainas territorium. Vil Russland ha krysset over da? Det I alle fall et interessant spørsmål.
Forsvarsforum melder jo om engstelige foreldre som ringer inn, lurer på om barna skal I førstegangstjenesten. Vi har soldater I Litauen. Ja. Og du tenker at det bør være en, at det en kollektiv forpliktelse I NATO som folk kanskje ikke husker så godt før akkurat nå?
Jeg tror kanskje vi har glemt litt, både at på grunn av at verneplikten nå har nærmest blitt noe for de som så heldige å få den. Altså, når jeg var inne, så var det jo de få som ikke kom inn, som man I hvert fall til å begynne med synes var heldige, ikke sant? Og så gikk man inn og fant ut at det var jo ganske kult allikevel. Men jeg tror man har glemt mye av hva forsvaret var til for. For oss var det enkelt, ikke sant? Jeg gikk inn I 89, som begynner å bli stund siden, men da var det jo fremdeles grense til Russland var noe helt annet enn I dag, for å si det sånn. Og Det jeg tror jeg så en fra det krigsadvokatembetet som ble spurt om dette, og det er jo det snakker om. I siste instans så kan forsvaret pålegge deg for ditt eget land og bli sendt ut på oppdrag som der du faktisk kan dø. Og det å ta inn over seg dette når man har sett underholdningsshow som egentlig gjør forsvaret til noe nesten som en sånn der sport, idrett, lek, så det klart at det vanskelig å snu det på hodet og tenke at dette faktisk blodig alvor.
Mm.
Virkelig blodig alvor.
Mm.
Og derfor tror jeg nok at foreldre og sikkert også folk som på vei inn i forsvaret, når de ser at ukrainske soldater står på grensa og sender tilbake menn i vernepliktig alder, for de skal tilbake til landet og slåss, så ser man hva alvor i dette. Og i Norge sier jo dette både kvinner og menn med den nye lovgivningen. Så i verste konsekvenser er det alle mann til pumpene, og det er jo også noe som jeg tror det sunt å bare tenke over da. Så det er jo en del av det prinsippet som landet vårt tufta på.
Mm.
Det er ikke gitt at det er så veldig behagelig å tenke på, men selv jeg som driver og skriver bøker om ganske dystre temaer, har fremdeles en god tro på at det blir ikke noe spesielt, altså det er ikke noe fare for Norge der vi er nå, men vi vil være naive om vi ikke forberedte oss på at det kan bli verre.
Mm. Alfa-gruppa, den lever jo videre. Rød stjerne, nå kommer det en ny, har jeg skjønt, eller?
Ja, jeg er egentlig... Jeg skal være sånn veldig egoistisk og navlebeskuende her, så jeg er faktisk veldig glad for at jeg ikke kom med en ny bok om Ida i år, for det at åpenbart så kunne ikke den ha... Altså, den vil ha antagelig vært for smålåten i forhold til alt det vi ser skjer nå.
Mm-hmm.
Så enten neste år eller 2024, tenker jeg, så kommer gjengen tilbake.
Da er vi trygge hender.
Ja, jeg synes jo det. Men det, igjen, altså det er jo, hva man sier for noe, så det er, når man velger å bruke det militære, så er det jo ofte fordi at politikken har sviktet, ikke sant? Så mine bøker er jo i siste instans en konsekvens av at alt det som har skjedd før ikke har virket.
Mm.
Og da bruker man det militære. Mm. Eller så bør man helst ikke bruke dem, ikke sant? Men hvis man først skal bruke dem, så må man bruke dem riktig, og sånn at man mener det, ikke sant? Mm. Noe annet vil være ufornuftig, både for de militære selv, og for sivilsamfunnet som stoler på at vi har folk som ivaretar sikkerheten vår.
Og så, i dag starter Krimfestivalen.
Det gjør den.
Jeg vet at du skal dit. Jeg vet ikke hvilken dag. Men jeg vet også at folk da plutselig reagerer på at det heter Krimfestivalen. Men det er altså en festival for krimforfattere,
ja, altså,
og publikum.
Det er det. Det er det. Det er, i disse dager så kan jeg godt forstå at forvirringen kunne vært til stede. Men nå har den vært i Oslo i
mange år.
Altså, ja. Det er en sånn klassiker der... Jeg tror i år så kommer det 60 forfattere dit. Jeg skal ha en greie på lørdag, der jeg skal bli spurt om hva jeg husker fra mine egne bøker, og jeg er ganske dårlig på å huske tallet fra mine egne bøker. Så det blir sikkert både pinlig og morsomt.
Ja, men så bra. Har du lyst til å fortelle noe som ikke vi har spurt om?
Nei, jeg føler jeg har fortelt en god del.
Ja, du... jobber jo i Direktoratet for sikkerhet og beredskap, og så sa vi innledningsvis at du skulle skrive en doktorgrad i krisehåndtering.
Ja, jeg har permisjon fra jobben min nå, så har jeg fått finansiering fra Forskningsrådet til å skrive en doktorgradsoppgave, eller ta en doktorgrad i krisehåndtering.
Ja.
Så der er jeg akkurat i startfasen, så det blir spennende.
Da får du ha lykke til med den. Og så gleder vi oss til neste bok, og så tusen takk for at du kom i studio og delte alle dine kunnskaper om Ukraina. Og til dere der ute som ikke følger Ørjan på Facebook eller leser bloggen hans, så er det orjankarlsson.com. Er det?
Ja, på nettsida så legger jeg det også ut og kommer... den er en dag forsinket, men jeg tenker at i alle fall disse temaartiklene kanskje kan være interessante.
Ja, for det er ganske morsomt noe av den nerdinga di, som man lærer mye av den da.
Ja, jeg har vel tenkt at dette her er en liten psykologisk selvhjelp for meg selv også, for å skape litt grann orden i noe som er ganske kaotisk. Så om det kan hjelpe andre, så er det jo ingenting som er bedre enn det.
Tusen takk.
Takk for at vi kom.